Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și îl avem în studio, invitat ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, doctor în istorie, arheolog, profesor la Institutul Teologic Adventist. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri. Despre ce ne veți vorbi astăzi?
Bine v-am regăsit. Vom continua studiul nostru despre ritual versus moralitate, cu dorința de a aprofunda, de a merge mai departe, iar astăzi ne vom opri la exemple din Noul Testament. Și, bineînțeles, Domnul Hristos și atitudinea sa față de ritual vis-a-vis moralitate.
În timpul Domnului Iisus Hristos, ritualurile erau puse la loc foarte înalt și ele constituiau principiul moralității la momentul acela. Mă gândesc la farisei. Pentru ei, ritualul era totul. Ei credeau că dacă vor ține, așa cum spun învățătorii lor religioși, două sabate la rând, e clar, vine Mesia. Cum trebuie să-i privim pe aceștia?
Trebuie să-i privim cu foarte multă compătimire. Trebuie să ne rugăm pentru ei și trebuie să cerem de la Dumnezeu înțelepciunea ca să putem să-i ajutăm. Așa a încercat și Domnul Hristos și ceea ce vom face astăzi este ca să prezentăm mai multe lor de cuvânt ale Domnului Hristos față de lumea ritualistă a timpului său. Aș preciza un lucru foarte important. De regulă, în istorie, există un raport invers între ritualism și moralitate. Acest raport invers este exprimat într-o imagine plastică care spune așa: când bisericile erau din pământ și din lemn, micuțe și de multe ori ascunse, oamenii erau din aur. Când bisericile au devenit din aur, mărețe, somptuoase, strălucitoare, oamenii au rămas din pământ sau de piatră. Este o veche zicală. Chiar am întâlnit această vorbă în cuvintele unei cântări, pe care din nefericire nu o am acum la îndemână. Am ascultat-o cândva la o biserică, o cântare care reda foarte plastic și frumos această idee. Deci iată, avem un raport invers proporțional între ritual și moralitate. Cu cât ritualul este mai măreț, mai somptuos, moralitatea scade. Lucrul acesta îl putem vedea foarte clar în Evanghelii, în învățătura Domnului Hristos.
Ne este clar, cel puțin din raportul pe care îl face Matei în Predica de pe Munte, că Domnul Iisus Hristos îi iubea pe farisei, pentru că altfel nu le-ar fi spus ascultătorilor lui că dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Este clar că farisei trăiau un soi de neprihănire. Majoritatea trebuie să fi fost oameni sinceri, numai că felul de a privi religia la momentul acela era așa cum era. De aceea v-aș ruga mai întâi să ne prezentați puțin cadrul.
Vă mulțumesc pentru versetul care l-ați prezentat, este Matei 5:20, este un verset cheie în subiectul acesta. Într-adevăr, fariseii erau oameni ai religiei. Neprihănirea fariseilor, este clar, nu e vorba de hoțiile, nedreptățile și alte treburi. E vorba de neprihănirea fariseilor. În ce consta neprihănirea fariseilor? Neprihănirea fariseilor este detailată de Domnul Hristos în următoarele lor de cuvânt și va atinge punctul culminant în predica din Matei 23, foarte bine cunoscută prin vaiuri către farisei. Această neprihănire a fariseilor era, de fapt, o religie de suprafață, o religie care trebuia să fie doar pentru văzul oamenilor. În predica de pe Muntele Fericirilor, la capitolul 6, Domnul Hristos prezintă lucrul acesta când e vorba de actele de caritate, de binefacere și când este vorba despre rugăciune. Și spune așa, voi când vă rugați, să nu vă rugați ca farisei, care se roagă la colțurile străzilor, care se roagă în piețele publice și care se roagă ca să fie văzuți de oameni că se roagă. Deci, care este elementul clar? Este distinția între o religie, adică între forme, ritual, e vorba de ritual aici, un ritual al rugăciunii care îl fac pentru a fi văzut de oameni și este vorba despre o rugăciune care nu mai este un ritual, ci este o convorbire cu Dumnezeu, ci și tu când te rogi, intră în cămăruța ta, închide ușa, nu te vadă nimeni, să nu te audă nimeni și roagă-te tatălui tău nascuns spunând, Tatăl nostru care ești în ceruri. Nu mai e un ritual. Când mă duc la tata și îi cer, tată, dă-mi și mie, te rog, 10 lei, că trebuie să-mi cumpăr ceva pentru școală sau pentru mine. Nu e un ritual, este o necesitate, o nevoie normală, naturală și o spui în cele mai simple, mai frumoase și mai naturale cuvinte. Acest lucru trebuie să-l avem noi în actul de închinare. O simplitate, o intimitate pe care nu trebuie să ne știe nimeni. În opoziție cu rugăciunile pe care le făceau farisei. Iată un prim exemplu, vedeți? Prim exemplu. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți ca să nu ne îndeplinim actele noastre religioase în funcție de cei din jur. Sunt mai mulți, să arăt eu că, uite, sunt un om foarte, foarte religios, foarte așa spiritual, mă rog. Nu, este un foarte mare pericol să ne îndeplinim aspectele astea religioase, fie că e vorba de rugăciune, fie că e vorba de studiu, fie că e vorba de închinare, fie că e vorba de donație. Când e vorba de donație, Domnul Hristos îi condamnă pe farisei pentru că, spune ei, strigă în piață. Domnul fariseu cu tare a donat 1000 de lei! Ascultați, oameni, 1000 de lei a donat! Și ura, ura, lăudat să fie Domnul! Ce nu! Tu când faci așa ceva, să nu știe mâna dreaptă ce a făcut mâna stângă și mâna stângă să nu știe ce a făcut mâna dreaptă. Tu nu fă ca să te audă oamenii, nu fă ca să te laude oamenii, fă pentru că vrei să faci, fă pentru că e nevoie să faci. Observați că Domnul Hristos vine cu niște soluții foarte practice și foarte simple și are o atitudine foarte, foarte clară. Iar toate aceste lucruri le încadrează într-o neprihănire a fariseilor, care spunea, ține de exterior, ține de o relație cu oamenii, să mă vadă oamenii ce am făcut eu și să mă laude, și o neprihănire vis-a-vis de farisei, zice, o alt fel de neprihănire pe care Domnul Hristos o caracterizează prin aceea de a nu te vedea nimeni, de a nu ști nici tu mâna dreaptă cu mâna stângă ce a făcut, pentru ca să nu-ți iei răsplata de la oameni, ci să-ți poți lua răsplata de la Dumnezeu.
Dar oare nu cumva maniera aceasta de a se comporta a fariseilor era un pattern al vremii, un șablon, un model, un clișeu? Pentru că dacă lucrurile funcționează așa, atunci oamenilor le este foarte greu să iasă din clișeile acestea și să facă altceva.
E adevărat, ce spune dumneavoastră este foarte adevărat. Dacă ne gândim la toți copiii, nu? Toți copiii. Ei învață prin modele. Cine erau farisei? În primul rând, farisei erau învățătorii lor. Ei erau și învățători. În al doilea rând, farisei erau oamenii de la sinagogă. În termenii noștri, am zice preotul sau pastorul. Deci și învățătorul și duhovnicul. Și în al treilea rând, erau oamenii cu cea mai bogată cunoștință în domeniul religiei. Deci, bun administrator ai religiei. Unii dintre traducătorii Bibliei îi numesc pe aceștia chiar doctor în religie. Normal că această elită a societății era o elită, devine un model, un copil, un om simplu. El nu poate să discearnă prea mult între bine și rău. Să uită la profesorul și la preotul său și spune, el este modelul meu, trebuie să fac ca el. Este absolut normal, trebuie să înțelegem că acest element de a copia un model și de a copia un ritual este cel mai simplu și cel mai des folosit. Dacă profesorul și preotul meu face așa, e normal că trebuie să fac și eu ca el. Ritualul se copiază, el nu se învață. Nu trebuie să tocezi, să iei acolo 2 giga de memorie ca să aduni nu știu câte formule. Nu, foarte simplu. Când intri în biserică, îți iei pălăria, evreu și-o pune pălăria. Deci, tu trebuie să te uiți, ce e aici? E biserică? Mi-o scot. Ce e aici? Sinagogă? Mi-o pun. Ritualul. Vedeți? Ritualul nu are logică. Efectiv. Ceea ce într-o parte este plus, în cealaltă parte este minus. Și atunci, trebuie să fii atent unde te afli. Unde te afli. Asta e ritualul. Asta e moralitatea ritualului, dacă vreți să-i folosim un cuvânt. Apoi, ritualul spune, uite, când vine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să te pleci în genunchi, trebuie să fii umil, trebuie să fii așa, trebuie să fii îmbrăcat decent, trebuie să fii curat. Ritual. Vreau să spun că toate aceste aspecte sunt bune, sunt frumoase, nu? Pe această cale, oamenii mai sunt și ei un pic puși la punct cu igiena, cu îmbrăcămintea, cu comportamentul, au făcut un pas înainte. Și ritualul se copiază. Dacă înaintea ta merg 10 oameni și fac toți la fel, aproape automat, fără să mai te gândești, faci și tu la fel ca ei. Se copiază. Așa era lumea din timpul Domnului Hristos. Absolut toți oamenii făceau la fel. Chiar ucenicii Domnului Hristos făceau la fel. Primul om care a călcat cu dreptul când toți călcau cu stângul a fost Iisus. Primul om care a atras atenția conducătorilor din timpul său a fost Iisus. De ce? El nu face ca noi. Iar Iisus și-a adunat ucenicii în jurul său și încet, încet ucenicii au început să facă ca Iisus. Și atunci s-a iscat un scandal, a zice eu, monstruos, un scandal care a cutremurat lumea iudaică de atunci și care a rămas înscris în Biblie într-un capitol întreg din Evanghelia lui Matei și aproape într-un capitol întreg din Evanghelia lui Marcu. Matei capitolul 15 și Marcu capitolul 7. Acest capitol începe cu această întrebare așa foarte acuzativă a cărturarilor adresată Domnului Hristos. De ce ucenicii tăi mănâncă cu mâinile nespălate? De ce? De ce încalcă datina bătrânilor? Cuvântul ritual în Biblie nu este folosit, că este un termen tehnic, este folosit cuvântul religios datina bătrânilor, adică tradiția, obiceiurile. Pentru că ritualul acesta este un obicei pe care îl au evreii, îl au creștinii, îl au alții atunci când se duc să se închine lui Dumnezeu. De ce ucenicii tăi calcă ritualul, obiceiul, datina bătrânilor?
Și totuși, domnule pastor, în lumea aceasta atât de ritualistă, în timpul Domnului Iisus Hristos, când ucenicii Domnului încă trăiau confuzii și nu reușeau să se orienteze între a trăi credința după cum i-a învățat Domnul Iisus Hristos și a se rupe cu adevărat de tradiții și de învățăturile fariseice, din rândul fariseilor se desprind oameni care vin la Domnul Iisus, deși aceștia trebuiau să fi fost modele în ritualism, vin la Domnul Iisus îndoindu-se de învățăturile pe care ei le dădeau oamenilor. Și m-aș referi, când spun acestea, la un Nicodim sau la un Iosif din Arimatea.
Exact. Și mulți alți preoți, despre care spune Biblia. Da, acesta este. Pentru că subiectul pe care noi îl abordăm în esență este acesta. Dumnezeu a clădit această lume pe o temelie morală. Și numai cei care vor rămâne pe o temelie morală vor reuși în viață, vor avea succes. Ritualismul reprezintă o falsă moralitate. Ritualismul reprezintă un stil de viață religios negândit. Deci în momentul când am intrat pe drumul ritualului, eu mi-am scos din funcțiune logica și judecata mea și într-un termen tehnic, dacă doriți, i-am dat drumul la aparat pe pilot automat. Nu mai gândesc. Acum știu că trebuie să fac așa, acum știu că trebuie să mă plec de 10 ore, acum știu că trebuie să mă înclin în dreapta sau în stânga. Dacă chiar nu știu, mă uit și văd pe toți ceilalți că sunt așa și îi copiez după ei. Deci, ritualismul însemnează un automatism.
Și un soi de comoditate, până la urmă, că îți liniștești conștiința cu niște gesturi.
Da, deci eu nu mai gândesc. Eu doar execut niște lucruri. Pe când religia biblică, religia Domnului Hristos, nu este un automatism. Ea este o lecție. Este o lecție și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască. A cunoaște. Ce? A-L cunoaște pe Dumnezeu și a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Viața veșnică, religia adevărată, este o lecție. Iar la o lecție nu mai poți să fii un automat. La lecție trebuie să-mi ascult mintea, trebuie să fiu atent, trebuie să fiu concentrat, trebuie să învăț, trebuie să fac conexiuni. Iar Domnul Hristos, în primul și în primul rând, a fost învățătorul, rabi, care i-a învățat pe oameni cum să se apropie de Dumnezeu. Iar în dreptul acestui subiect, Domnul Hristos a început să le spună acestor oameni, ce voi nu știți ce faceți, dacă îmi permiteți, aș dori să citesc câteva cuvinte din Matei capitolul 15. De ce ucenicii tăi calcă tradiția bătrânilor? Pentru că nu își spală mâinile când mănâncă pâine. Iar el, adică Domnul Hristos, răspunzând, le-a spus, dar voi, de ce încălcați porunca lui Dumnezeu pentru tradiția voastră? Vedeți, porunca lui Dumnezeu însemnează standardul de moralitate, tradiția voastră însemnează ritual. Deci iată, moralitate versus ritual. Observați subiectul. Pentru că Dumnezeu a poruncit spunând, onorează pe tatăl tău și pe mama ta. Ai grijă de ei. Fă tot ce poți, nu? Noastră și cu mine știți bine că avem părinți bătrâni și trebuie să ne ocupăm de ei cu toată dragostea. Însă voi spuneți, cine vorbește de rău pe tată sau pe mamă, să moară negreșit. Însă voi spuneți, oricine va spune tatălui său sau mamei sale, cu ce aș putea să te ajut? Pentru că este corban. Deci lucrurile eu le-am închinat Domnului. Și dacă le-am închinat Domnului, am scăpat de obligația și de grija de a mai avea grijă de părinți. Și ce a desfințat astfel porunca lui Dumnezeu, adică de a avea grijă de părinți, în folosul datinevot. Nu-i nimic, nu mai le dăm la părinți pentru că dăm la templu. Vedeți? Fățarnicilor, bine a profețit Isaia despre voi spunând, poporul acesta mă onorează cu buzele, ritual, dar inima lui este departe de mine, moralitate. Dar în zadar mi se închină ei, ritual, învățând ca învățături niște porunci ale oamenilor. Vedeți? Ritual versus moralitate. În predica, în învățătura Domnului Hristos. Este extraordinar de important.
Ar fi trebuit ca, odată cu instituirea creștinismului, lucrurile să fi funcționat așa după învățătura Domnului Iisus Hristos. Și totuși, ritualul este acel care primează și într-o bună parte din creștinism. Care credeți că este cauza?
Da, puneți exact subiectul pe ce mă doare mai tare. Cauza este în primul rând în natura umană. În primul rând, natura umană îi place să facă cât mai multe lucruri la care să nu se concentreze. Să le facă automatism. Fac automat, automat, automat. Iar ritualul este exact un automatism religios unde îți lași mintea să se odihnească, adormirea conștiinței naște monștri, mai spune cineva, așa mai departe. În al doilea rând, ritualul nu afectează inima, nu intră în profunzimea inimii, nu-ți cere să faci o schimbare de fond. Fii atent, tu o iubești pe cutare și te tot ui după ea, nu te poți duce la Dumnezeu dacă nu te pocăiești, dacă nu ceri Dumnezeu să te ierte. Pe Cântuitorul spune, nu, nu are importanță ce gândești tu, ce simți tu. Tu trebuie să vii să săruți de 10 ori, să faci cu tare, să faci cu tare, să dai acolo un dar și ok, Dumnezeu te-a primit. Vedeți, omului e mai ușor să vină să facă niște forme decât să scoată din inima lui o patimă rea. Că e băutură, că e alcool, că e o femeie, că e un bărbat, că e un ban, că e altceva. E mult mai ușor partea aia. În acest motiv oamenii au fost înclinați să mărească ritualul, pentru că în felul acesta și-au liniștit conștiința și și-au păstrat idolașilor în suflet neafectați. Acesta este adevărul clar. În al treilea rând, pentru că ritualul primește o recompensă din partea ce om religios, ce frumos din partea voastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe când, dacă eu mă pocăiesc, dacă eu mă fac un om credincios, primești de regulă oprobia. Uite-l, băi, s-a pocăit și cu tare. Observați dumneavoastră cât de întoarsă este lumea noastră. Atitudinea cea corectă este tratată cu așa cu un sentiment de ilaritate, poate chiar de acuzație, iar atitudinea de fariseism și de falsitate este apreciată. Deci iată o mulțime de elemente din societatea noastră zis religioasă care favorizează ritualul și defavorizează religia adevărată a inimii.
E foarte interesant. Când vorbeați dumneavoastră acum și puneați față în față lucrurile, mă gândeam la scrisoarea lui Pliniu cel Tânăr către împăratul Traian și căruia îi descria creștinii pe care i-a cunoscut el și îl întreba ce să fac cu ei. Pentru că îi întâlnesc pentru prima dată și nu știu ce să fac cu ei. Și printre alte elemente de descriere, spun la un moment dat, domnule, ăștia se întâlnesc în fiecare dimineață și iau decizia ca să nu facă niciun lucru rău, să nu facă rău nimănui, să nu facă niciun act necinstit, să fie morali. La care împăratul răspunde că să nu-i ucizi dacă...
Nu primești reclamații împotriva lor.
Să nu primești reclamații împotriva lor și să nu-i ucizi decât în situația în care ei s-ar deconspira că sunt creștini. Cum poți să înțeleg lucrul ăsta? Cum poți să spui, domnule, eu sunt acela care nu vreau să fac nimic rău pe pământul ăsta, dar dacă demonstrez că sunt în felul acesta, să mi se taie capul.
Vedeți, o justiție umană. O justiție umană. Într-un anumit fel, și eu am studiat și m-am oprit mult asupra acestei scrisori a lui Pliniu și eu am tras această concluzie. Tot ce aveau creștinii de făcut era un comportament ideal cu vecinii lor, ca vecinii lor să nu facă vreo reclamație împotriva lor. Deci, lor nu ne trebuia să li se demonstreze că au greșit sau nu au greșit. Numai să aibă o acuzație. Dacă era o acuzație împotriva lor, pentru simplu fapt că erau creștini, erau vinovați. Dacă nimeni nu-i reclama, nimeni nu-i acuza. E o situație, o situație aberantă. Cert este un lucru, că în epoca respectivă, secolul I, începutul secolului II, aici deja ne găsim la limita, de fapt, începutul secolului II în timpul lui Pliniu, în perioada aceasta, creștinii nu erau ritualiști. Creștinii erau autentici. erau valori morale. Erau valori morale. Atunci nu aveau odăjdii preoțești și nu aveau podoabe în biserică, nici nu aveau biserici. Atunci aveau un singur lucru, cuvântul lui Dumnezeu în sufletul lor. Ei atunci când se întâlneau undeva, primul lor cuvânt era acesta: mai spuneți-ne ceva din cuvintele Domnului. Deci Evanghelia s-a numit în prima ei etapă cuvintele Domnului. Mai spuneți-ne ceva din cuvintele Domnului. Apoi au început să multiplice așa cum puteau ei, mai stângaci, pentru că cele mai vechi manuscrise sunt destul de proscrise, că nu erau oameni de mare cultură, au multiplicat cât au putut ei de mult, pentru ca în toate părțile, prin toate bisericile, să poată ajunge copii ale evangheliilor să audă cuvintele Domnului. Erau însetați după cuvintele Domnului. Le învățau pe de rost cuvintele Domnului. Asta nu era ritualism, aceasta era viață reală, o viață reală trăită. De aceea vreau să spun că Domnul Hristos a fost învățătorul care s-a ridicat cel mai puternic împotriva ritualismului și a scos în evidență o viață reală. Ce voi ați desființat cuvântul lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre. Iar Domnul Hristos a venit să reintroducă ce? Cuvântul. Zice, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre ei, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tată. Iar toți cei care au primit acest cuvânt, spune mai departe Ioan Teologul, le-a dat dreptul. Același cuvânt grec înseamnă și drept și puterea. Că s-ar putea ca să am dreptul, dar să nu am capacitatea să-l pun în funcțiune. Sau s-ar putea să am puterea, sunt puternic, dar să nu am dreptul să fac. Dar le-a dat și dreptul și puterea să devină copii al lui Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia. Aceasta este viața lui Iisus Hristos. Nu e un ritual, este ceva real. În primul rând este o lecție, o învățătură, apoi este un mod de a fi, de a trăi, un mod de a fi, de a trăi, pe care până și păgânii îl recunosc că sunt impecabili, sunt morali, sunt serioși. De aceea țin să precizez cu și mai multă putere, între ritualism și moralitate e o diferență lungă, despre care Domnul Hristos spunea: căutați ca neprihănirea voastră să o depășească pe cea a fariseilor, că dacă nu o depășesc, cu niciun caz nu veți ajunge în cer. Eu m-aș bucura ca să nu fim ritualiști, să fim oameni reali, care trăim o viață reală, oameni morali, care să fim la statura plinătății lui Hristos. Acesta este idealul. Pentru aceasta a venit Hristos. El ne este modelul la care trebuie să privim.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim și pentru această concluzie extraordinară care trebuie să fie o lecție pentru noi. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă așteptăm peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alta vă urăm toate cele bune. La revedere! Thank you.